Simbirdə bu il də Böyük Oktyabr Revolusiyası bəyrəmin zurlab qarşıladılar. Bu bəyrəmə yerli hakimiyyətdə bir tərəf tökildir deyərgə bula. Hər xəldə İdil Aşa Yana Köprünün açılığı tantanası nəq 6 noyabrga bilgilə şunu kürsətdə kibik. Dik bu tantana bulmay qaldı. Birincidən ul köpür tulayım əzir bulalmağan, bəlkə nəq şunluqdandır Nıq kütülgən ilbaşı Medvedev da hükümet başlığı Putin da kilmədilər. Birsinin yine bulsa da kilu ihtimalı turunda söz kub bulsa da. Küpürnün isə Oktyabr Revolusiyası bəyrəmi aldığından qına başlılmı qalığın bu bəyrəmgə boğuşlanğan bulub çıxmasın için deyip anlatırlar da istildi yox isə. AKPRF'nin jirli bülükşəsi isə Oktyabr'nın 92 yıllığı deyən bəyrəmini kin bilgilə bu tərgə tırışqan. Hər xəllə künnün bir salqın buluğuna qoramazdan xalıq kub jilğan idi deyərgə bula. Tatarstan yazmışları birlik ağzası tonalğan şağiribiz İdilbikə üzünün kilugun minə nişik anlattı.
Bir vaqtta da unutqanım yox, hər vaqt kilem bulaşıqqa ütkənlərini xatirimə tüşürəm yılap-yılap diyərlik.
Lovitanın ikinci yağı da var. Mənə 1959-cu ildə Suslov Urışa uqıduğa küştirdi.
Bu yağın aşar. Hər bir vaqtın özünün var yaxşı yaqları, yaman yaqları. Yaxşı yaqların unutmasqa kerek, yaman yaqların qabatlamasqa kerek. Mənə şunısı.
Митинг кайтсак, аның мәгънәсен һәм максатын шигырьләрә үк аңлатып торадыр. Талап алынганны халыкка кайтарырга, бийек совет ватаны өчен, яшасын бийек октябрь социалистик революциясе. Кешебез бердәмлектә, без аларның кризисы өчен түләргә тиеш түгел. Бары тик патриотлар гына илне куткара ала. Октябрь революциясе җиңәчәк. Быел яңалык та булды. Сугыш ветераннарына Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулуга багышланган медальләр тапшырдылар. Комсомолда яши икән әле, эш егет кызларга комсомол билетләре тапшырдылар. Берсе татар кызы. Татар егете Марат Латыпов чыгышы җирле хакимияткә мөрәҗәгать кебек яңгырады. Мәгънәсе хакимият белән диалог булдыру өчен иҗтимагый пулатка барлык фиркалар, оешмалар вәкилләрен дә кертү. Алдан ук әзерләнгән резолюция тексты да митингта әйтелгән таләп индәүләрнең тупланмасыдай булып чыкты. Алкышлар белән кабул ителгән резолюциядә СССРның уңышлары һәм хәзерге җимерлек хәлләр тасвирлана. Шулай ук капитализм системасының чиреүе дә. Моңа мисал итеп Дөнья банкы системасының кохшавы китерелә. Илне таркатучы Путинны һәм аның хөкүмәтен отставкага җибәрергә, өлкә башлыгы Морозовтан икътисади сәясәтен үзгәртүне таләп итәргә, табигать байлыкларын, икътисадның төп тармакларын халыкка кайтарырга, хусусилаштыру нәтиҗәләрен кире карап чыгарга, алтын запасларын һәм стабилизация фондын тормышта кулланырга. Резолюциядән бер үзек тыңлап карыйк әле. КПРФ оештырган митингта Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы Сембер.